Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk hökümetiniň hasabatyna görä Türkiýä barýan türkmenistanlaryň sany barha artýar. Türk hökümetiniň ýaýradan statistiki maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň 1 mart aýyna Türkmenistandan Türkiýä sapara giden türkmenistanlaryň sany 23,000 töwereg adamy baryp ýetdi. Türkiýanyň Medeniýet we Siýasatçylyk Ministrligi ýurda gelýän daşary ýurtlaryň sany boýunça çap edýän maglumatlaryny täzeledi. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň 1 mart aýyna Türkmenistandan Türkiýä baran türkmenistanlaryň sany 22,672 adam bolup, bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilýänine 16% olup ýokary bolýar. 2018-njy ýylyň martynda 19,142 türkmenistanly Türkiýä barypdyr. Bu sanlardan çen tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adamların sanı görünötüyün artyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonunu olup geçiyer. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçılarının mağlumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varyan 50 adamın yolunu bağladı. Edil şeyli vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gicede de kaytalanıptı. Onu hakimiyetler 80 Türkmenistanlıyının Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısının 27. aprel günü günlüğü getiren maglumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin çap eden statistiki maglumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sahanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sahanı bilen dengeştireninle, ucuyipsiz bolup duruyar. Yönü beylik taraptan 27-29 aprel aralıklarına yurttan çıkmana ruhsat berilmedik adamların sani, azatlığın havarçılarına məlum olan sanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık maglumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sani boyunca statistiki maglumatları çap etmeyer. Beylik taraptan 30 aprelde Azatlık Radyosu'nun payitahtlı havarçısı, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önünü Uzunova robotlaryň döreýänligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulmagy beýleki käbir wezipeler bilen bir hatarda raýatlaryň ýurda girip çykmaklaryna ruhsat berýän biometrik pasportlary çykarmak, raýatlaryň ýurda girip çykmak tertibine şeýlede daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana girip çykmagyna degişli düzgünleri amal etmek bilen boşlanýar. Azatlygyň paýtagtly habarçysynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň migrasiýa gurulmagynyň edara jaýynyň öňünde 100 töwereg adamdan ibaret uzun nowotlar emele gelipdir. Habarçy nowota garaşýan adamlaryň käbiri bilen söhbet Töş bolup olorun hatarını, hatta ulu yaşlı bir ayalın hem eklenç uğruna Türkiye'ye gitmeye döv talap bolyanlığını xabar verdi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin yayradan hasabatını göre beyleki merkezi adi yurtlar bilen dengeştirenini, şu yılın Mart ve Fevral aylarında Türkiye'ye varyan Türkmenistanların sanının has köptüğünü görmek bolyar. Resmi maglumata göre 17,000 töwereg Özbek, 4,000 töwereg Täjik, 9,000 Oloy Qırğız, 18,000 töwereg Qazaq raýaty 2019-njy ýylyň martynda Türkiýä barypdyr. Beýleki merkezi adi ýurtlarynyň raýatlary eklenç gözlegini köpçülük goýun häsiýetde özlerinden gysga möhletli wiza talap etmeýän Russiýa diýerler. Türkmenistanlar köplenç iş gözlegini Türkiýä diýer. Ol ýerde kanuny ýa-da bir kanun görnüşde uzak möhletli ýaşaýan türkmenistanlaryň jemi sany mälimnel. Türkmen Nokot News habar neşri 2-nji maýda Gruziýanyň Milli Siýahatçylyk Edarasynyň statistiki maglumatlaryna esaslanyp çap eden maglumatyny 2017-nji ýylyň dowamyna tas 10,000 türkmen raýatynyň Gruziýa baranyny habar berdi. Türkmen raýatlarynyň köpçülükligiň häsiýetde ýurdu terk etmegi Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny bolup geçýär.